Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl biz Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini müzakirə edirdik. Sergey Narışkinin Azərbaycana səfəri kontekstində. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz bir imtahan, iki dövlət qurumu barədədir. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanları ilə bağlı mübahisələr əslində hansı həqiqətləri üzə çıxarır? Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin fərqli mövqeləri hansı islahatlara yol aça bilər? TQDK məzunlara və Təhsil Nazirliyinə qiymət verirsə, TQDK-ya kim qiymət verir? İki dövlət qurumunun mübahisəsinə kənardan baxışı təqdim edirik. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin əməkdaşı Ülviyə Mikayılovadır. Hal-hazırda studiyamızda qonağımız. Hər vaxtınız xeyir Ülviyə xanım.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Təhsil Nazirliyinə müraciət etmişik bugün efirdə iştirak etmələri ilə bağlı. Hələ də onlardan zəng gözləyirik, hələ də onlardan reaksiya gözləyirik. Bir daha xatırladıram, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Zəng edin, ismarışlarınızı göndərin və suallarınızı verin və Təhsil Nazirliyindən hələ də verilişə qatılmaq istəyən varsa lütfən bizə yazın və məlumatlarınızı çatdırın. Təhsil Nazirliyinin mövqeyini eşitməkdə çox maraqlıyıq bugün verilişdə. İndiyə qədər olan məlumatlar nədən ibarətdir? Buraxılış imtahanlarından sonra təkcə təhsilin səviyyəsi ilə deyil, həm də indiyə kimi keçirilən imtahanların səviyyəsi ilə bağlı ciddi tənqidi fikirlər səsləndi və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə Təhsil Nazirliyinin indiyə kimi keçirdiyi imtahanların gözlən pərdə asmaq məqsədi daşıdığını bildirdi. Təhsil Nazirliyi cavab verib deyir ki, Məlikə Abbaszadənin Təhsil Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri əsassız, qərəzli və böhtandır. İki qurumun bir-biri ilə münasibətləri bir kənara, amma bu buraxılış imtahanlarını əslində hansı məqsədlə keçirilməlidir və nəyi üzə çıxarmalıdır və buraxılış imtahanlarının insanlar, şagirdlərin təhsil stimulu olmasına rəvac vermək üçün, yəni təhsil stimulu olması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu barədə istəyirik danışasınız. Lüya xanım, buyurun.
Xədicə xanım, çox sağ olun. Birinci, çox gözəl suala görə minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim. Həqiqətən, mən istəyərdim bu verilişdə iki dövlət qurumu arasında hansısa müzakirələrə yol deyil. Əksinə, biz necə görürük bu qiymətləndirmə? Həqiqətən, onun məqsədi nədir? Və bilirsiniz, qiymətləndirmə, bax, bu məktəb buraxılışı imtihanların qiymətləndirməsinin əsas məqsədi, bilirsiniz, sadəcə şagirdi qiymətləndirmək deyil. Əsas məqsəd odur ki, dövlət konstitusiyada icbari pulsuz təhsil vəd edib, düzdür mü? Öhdəlik götürübdür vətəndaşları qarşısında ki, mən pulsuz icbari təhsil verəcəm. Və bu pulsuz icbari təhsili vermək üçün o dövlət qurumlarını saxlayır. Təhsili, məktəbi, başa çürsüz və bunları o qiymətləndirmək istəyir ki, yəni, onlar necə çalışırlar yəni, ki?
Əslində, həqiqətdə bu imtihanlar şagirdin bilik səviyyəsini yoxlamaqla yanaşı, bu vasitə ilə həm də Təhsil Nazirliyinin iş səviyyəsini yoxlamaq üçün.
Mən bilirsiniz, mən Təhsil Nazirin deyil, təhsil qurumlarının, dövlət qurumlarının məktəblərini, iş səviyyəsini. Aha. Və burada mən sizə deyərdim ki, mən hətta burada bir əlavə deyərdim ki, artıq o cümlə ki, şagirdin biliklərini yoxlamaq, o da bir növbə bağışlayın, mən çox üzr istəyirəm, bir az köhnəlib. Bu bizim ənənəvi üsulumu, ənənəvi görüşümüz ki, biz şagirdə bilik veririk və sonra o biliyi yoxlayırıq. Bilirsiniz, ən axırıncı tədqiqatlara görə bir təhsilin əsas məqsədi bilirsiniz nədir? Bəlkə bir az sizə təəccüblü gələcək. Özünə nəzarət, özünü idarə etmə və daimə öyrənməyə meyli olmaq. Bu ən son tədqiqatların, təhsil fəlsəfəçilərinin məqsədi, bu onlar belə bir məqsəd qoyurlar. Ona görə biliyi qiymətləndirmək, bu çox bir sadə və çox aşağı səviyyədə bir elə bil ki, qiymətləndirmənin mahiyyətidir. Əsas qiymətləndirmə, mən dövlət qurumu olsam, mənə maraqlı olar, mənim məktəblərim necə işləyir, mənim məktəblərim mənim vətəndaşlarıma, mən istədiyim səviyyədə təhsili verir və yox, mən sualı belə qoyardım.
Onda, yəni, məsələ belədir ki, şagirdlərin bilik alması əslində müəllimlərin marağında olmalıdır ki, onlar çünki onların fəaliyyətinə qiymət verir. Bu necə olub ki, indiyə qədər bu qədər imtihan keçirilib ölkədə? Amma müəllimlərdə o fəlsəfə, deyək ki, oturuşmayıb, o münasibət yaranmayıb ki, bu şagirdlər yüksək qiymət alsalar, bu mənim işimin, deyək ki, göstəricisidir. Əksinə, biz yəni qohumlarda da uşaqlar var, eşidirik ki, daim müəllimlər uşaqları qorxudurlar imtihan nəticələri ilə.
Bilirsiniz, bu da bilirsiniz, ənənəvi və hətta köynəlmiş bir yanaşmanın təzahürüdür. Bilirsiniz, o ingiliscə ona deyirlər name, blame and shame, bilirsiniz aha. Də, yəni adını de, sonra onu günahlandır, sonra ona utandır. Bu yanaşma artıq köhnə yanaşmadır. Onu yerim, mən deyirim, gəlin birgə düşünək. Birincisi, bir dənə paradoksal sizə bəlkə bir sual verim. Siz nə qədər, hardan bilirsiniz ki, müəllimlər bu haqda düşünmür? Bizim Azərbaycanda nə qədər tədqiqat keçirilir ki, sorğular keçirilir ki, bütün təhsil sistemi iştirakçılarına siz həqiqi mövqələri biləsiniz, həqiqi vəziyyəti biləsiniz. Bunu öyrənmək lazımdır. Ona görə mən düzü oxumamışam nə Məlikə xanımın məqaləsini, nə Təhsil Nazirinin cavabını. Amma mən demək istəyirəm ki, biz bir ciddi dövlət kimi hansısa bir mövqə varsa, o mövqə əsaslandırılmış olmalıdır. Bu birinci mənim sualım. Yəni biz bilmirik müəllimlər nə düşünür və müəllimlərin problemi nədir. İkincisi, qorxutmaq, o da həmin o ənənəvi yanaşmanın təzahürü. Sən yaxşı oxumalısan ya sən pis qiymətdən qorxmalısan və s. və s. Mən burada biraz alternativ bir yanaşmadan icazənizlə mən onu bölüşmək istəyərdim. Mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, biz dövlət olaraq, indi biz mən deyirəm, mən təhsil nazirinin nümayəndəsi deyil, amma bir vətəndaş kimi bu dövləti öz dövlətim kimi qəbul eləyərək, mən demək istəyirəm ki, biz dövlət kimi həqiqətən maraqlıyıq ki, öyrənək, bizim müəllimimiz, bizim məktəbimiz, axı təhsilin keyfiyyətini biz yoxlayırıq, düzdürmü? Təhsilin keyfiyyəti yalnız şagirdin biliyindən asılıdır, müəllimin hazırlığından bağlıdır, asılıdır, dərsliyin keyfiyyətindən asılıdır, məktəbdə təlim mühitindən asılıdır, valideynin məktəbi dəstəkləməsindən asılıdır. Yəni, bu çox vektorlu bir prosesdir və burada yalnız axır nəticədə şagirdin bilik, siz dediyiniz kimi, bacarını yoxlamaqla biz nə qədər həqiqətən dərin, lazımı məlumat alırıq ki, bizim təhsil təhsisatımız necə işləyir? Mənə elə gəlir ki, biz bu məlumatı tam almırıq. Məsələn, dünyada...
Siz deyirsiniz ki, bu təkcə təhsil nazirliyindən asılı deyil.
Yox, əlbəttə, təhsil nazirliyi bu yanaşma məsələsidir.
Yanaşma məsələsidir. Amma həm də, yəni, bilmirəm nə dərəcədə bu geniş yenə də sövmənin heç bir sosioloji sorğu nəticələrinə deyək ki, əsaslanmıram. Amma... Yəni, ətrafımızda gördüklərimizdən və yaxud bizə müraciətlərdən gördüklərimizdən çıxardığımız nəticə budur ki, valideynlər övladlarının təhsil alması üçün repetitorlara müraciət edirlər.
Düzdür.
Deməli, valideynlər səy göstərirlər.
Düz, o tamamilə düzdür.
Deməli, valideynlər səy göstərməkdə maraqlıdırlar.
Bəli.
Ola bilsin ki, onlar doğru səy göstərmirlər ki, bu məsələnin sistemli həllinə nail olunsun. Amma onlara o doğru səy göstərilməsi üçün şərait varmı?
Bu çox yaxşı sualdır.
Bir şərait kim yaratmalıdır?
Siz yaxşı bir söz işlətdiniz. Sistemli, siz necə deyirsiniz?
Sistemli həllinə.
Sistemli həllinə. Bilirsiniz, valideyn təklikdə, ya da müəllim təklikdə, ya da məktəb direktor təklikdə, ya hətta hər bir ürəyə yanan sistemli yanaşmanı təklikdə təklif eləyə bilməz. Və o sorğu mən dedikdə, o tədqiqat mən deyirəm ki, burada idealda olaraq, Xədicə xanım, burada biz sizlə oturub mənim mövqeyimi, ya siz eşitdiyinizi ya ətrafda gördüyünüzü deyil, biz burada həqiqətən dərin araşdırmanın nəticələrini və o nəticələrin əsasında hazırlanmış tövsiyələri müzakirə eləməliyik. İdealda bu belə olmalıdır. Biraz fikrim itti, amma yəni ki, budur. Qaldı ki, yanaşmanı mən demək istəyərdim ki, bilirsiniz, bu yanaşmada, indi mövcud yanaşma yavaş-yavaş dəyişir. Yəni ki, birinci mənim tövsiyəm olardır ki, biz həqiqətən bu problemi öyrənək. Bütün təhsil sahəsində iştirakçıları, valideynləri, şagirdləri, müəllimləri hamısının arasında sorğu keçirək və bu problemi araşdıraq.
Bu birinci. Bu biz deyəndə kimin nəzərdə tutulur?
Biz deyəndə mənə elə gəlir ki, Təhsil Nazirliyi bunu eləməlidir. Amma burada bilirsiniz, mən demək istəyərdim ki, mən dövlət qurumlarımla iş təcrübəmə əsasən bizdə tədqiqatlar o qədər də hələ populyar deyil. Bax, buna yəni, biz önəm verməliyik.
Əslində, yəni...
Öyrənməliyik.
Yəni, Təhsil Nazirliyi əgər problemin nə olduğunu öyrənmək istəmirsə...
Kim dedi ki, istəmir?
Öyrənmir.
Əsaslandırılmış olmalıdır. Xədicə xan, biz əvvəl danışdıq. Hər şey, yox, öyrənmir bu afər. Bilirsiniz, axı tədqiqatlar üçün də bilirsiniz, bu yanaşma olmalıdır. Buna büdcə ayrılmalıdır, buna istək olmalıdır. O, ingiliscə deyilər, political will olmalıdır. O, olan yerdə biz vəziyyəti Ümumiyyətlə, araşdırmalıyıq.
Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq.
Bəli.
Təhsil və təlimin...
Biz tədqiqatlar keçiririk. Dünya Bankinin və Təhsil Nazirliyi sifarişi ilə.
Aha, siz tədqiqatlar keçirirsiniz. Biz bilirik ki, sizin mərkəziniz uzun müddət açıq Cəmiyyət İnstitutunun bir parçası olub,
bəli,
sonra
bəli,
ayrılıb onunla. Və o zaman da tədqiqatlar keçirdirdiniz.
Yox, o zaman tədqiqatlar keçirtmirdi. Bilirsiniz, biz Soros Fondunun tərkibində olanda 98-ci ildən 2004-də kimi. Biz onda əsasən operasional işlərlə məşğul idik. Yeni metodikaları, amma artıq müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz həqiqətən tədqiqatlara başladıq.
Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının belə tədqiqatlar keçirməsi üçün
bəli.
Dediyiniz, deyirsiniz, Dünya Bankının və Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə siz bu tədqiqatları edirsiniz. Amma başqa qeyri-hökumət təşkilatları var. Deyək ki, biz bilirik ki, Rövşən Ağayev bir tədqiqat
etmişdik.
Həmin tədqiqatı müzakirədə etmişdik bizim studiyamızda. Başqa təşkilatlarda müxtəlif beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyəsi hesabına hansısa tədqiqatlar keçirilir. Və o tədqiqatların nəticəsindən Təhsil Nazirliyinin yararlandığı faktı ilə, düzü mən soruşduğum üçün.
Bəli, bəli, başa düşdüm. Mən sizə deyim.
Düzü eşitməmişəm ki, yararlansınlar və...
Yox, mən onu... sizə deyim, baxır mövzuya. İndi bugünkü mövzumuz qiymətləndirmədir.
Bəli.
Sırf qiymətləndirmə üzrə biz tədqiqat keçirtməmişik. Amma Azərbaycanda, məsələn, yeni milli kurikulum var və bilirsiniz, onu çox bu sözü lağa qoyurlar. Mən bir dəfə hətta hesablaşdım ki, o qədər də bizim millət kimi belə alçaltmayın ki, bir dənə kurikulum sözündə deyə bilmirik. Niyə deyə bilmirik? Onunla da çətin sözlər deyirik. Yəni, milli kurikulumun tədbiqi ilə bağlı biz artıq iki dənə böyük tədqiqat keçirmişik ölkə üzrə. Və bu məlumatı biz Təhsil Nazirinə veririk öz tövsiyələrimizlə. Amma yenə də siz dediniz ki, çox vaxt beynəlxalq donorların pulu ilə. Yəni, bax, Dünya Bankinin Təhsil Nazirinin əməkdaşlıqda təhsil islahatı proqramı var, ora tədqiqatlar salınıb. Amma gedin, baxın, hansısa dövlət qurumun büdcəsində tədqiqatlar salınıb ya yox? Və mənim tövsiyəm olar ki, salınsın.
Tədqiqat keçirdirsiniz, o tədqiqatın nəticələri.
Bəli, təhlil olunur. Sonda biz tövsiyələrimizi veririk. Bax, proses belədir, mən sizə deyim. Mən demirəm ki, o tam biz ürəyimiz istədiyimiz olur, amma burada bilirsiniz, axı bu o deyirləri iştirak edici bir prosesdir. Məsələn, bir tədqiqat elədik, düzdür mü? Hansısa nəticələr əldə elədik. Nəticələrin əsasında tövsiyələr verdik. Bunu hamısını verdik Təhsil Nazirinə. Hətta gedib orada təqdimat da eləyirik. Burada ikinci məsələ qalır. Bizim bütün tövsiyələrimiz qəbul olunur ya yox? Burada biz deyə bilərik, adi, sadə məntiqlə desək, Təhsil Nazirliyi pisdir, hansısa tövsiyəni qəbul eləmədi. Mən bununla razılaşmaram, niyə bilirsiniz, niyə? Biz, bu prosesdir, bu inkişaf etdici prosesdir. Biz məsələnin bir hissəsini görə bilərik. Təhsil, yəni ki, bu müzakirə əsasında.
Yəni, əslində, məntiq çox sadədir. Ya təhqiqatlar olunur. Onlar yerinə yetirilmir. Ya tədqiqatlar keçirilir, yəni və tövsiyələr verilir, onlar yerinə yetirilmir. Ya tədqiqatlar keçirilir, tövsiyələr verilir, yerinə yetirilir. Amma təhsil bu gündə də deməli o tövsiyələr yanlışdır.
Biraz çox belə belə mən deyim. Ayrı cürə deyim. Onlar mən biraz ayrı cürə bunu deyim. Mən deyərdim ki, tədqiqatlar lazımı səviyyədə bu birincisi, metodik nöqtəyi nəzərdən və lazımı sayda keçirilmir, bu bir. Aha. Tövsiyələr lazımı səviyyədə təhlil olunmur.
Aha.
Və ya təhlil olunursa, onlar kontrmeralar, o sistemli yanaşmalar üzə çıxartmır.
Günah lazımdadır.
Günah, bilirsiniz, bu bir inkişaf etdirici prosesdir. Mən istəməzdim ki, günah olanları axtarım. Mən demək istəyərdim ki, bu bir inkişafdır.
Bəs biz problemi etiraf etməsək və səbəbini axtarmasaq, günahkarını da axtarmasaq, onda necə inkişaf edərik?
Xədicə xan, valla, onda problem nədir? Gəlin, belə mən sual qoyum. Mən problemi bilirsiniz nədə görürəm? Mən problemi onda görürəm ki, biz hələ də qiymətləndirməyə və mən burada ayırmazdım hansı dövlət qurumu. Biz ümumiyyətlə sistem şəklində qiymətləndirməyə ənənəvi və çox vaxt köhnəlmiş bir yanaşma ilə yanaşırıq.
Aha.
Mən sizə, ona görə mən bunu əvvəl istəyirdim deyəm, məsələn, mən Yeni Zelandiyanın misalını gətirim və indi Böyük Britaniya, Şotlandiya da buna keçir. Onlar bu modeldən, yəni hər bir fərdi şagirdi qiymətləndirərək, onun hansısa jurnalda, ya hansısa saytda adın, qiymətin, balın verməklə, mən bunun əhliyinəyəm. Görün, onlar nə edilər? Onlar dedilər ki, dövlət, təhsil bizim dövlətimizin öhdəliyidir. Deməli, biz öz dövlət qurumumuzu və onlar hər bir neçə ildən bir olaraq, hansısa bir neçə məktəbi, bu baxır metodikasına, bir neçə məktəbdə şagirdlərin nəticə qiymətləndirməsini keçirirlər və onu anonim saxlayırlar. Onu yalnız Təhsil Nazirliyi bilir. Hansı məktəbdə, hansı şagird, hansı fəndən, hansı nəticə alıb. Və bu nəticə birinci addımdır vəziyyəti başa düşmək üçün. Bilirsiniz niyə? Hansısa məktəbdə, hansısa şagirdlər çoxlu riyaziyyatdan 3 alıblar. Artıq bundan sonra tədqiqat başlayır. Biz gərək bilək niyə? Ya bunun müəllimi zəifdir, ya bunun dərsliyi zəifdir, ya başa düşürsünüz məni?
Riyaziyyat və ana dili fənləri üzrə imtahanlar keçirilib və olduqca zəif nəticələr əldə olunub və əslində bunun nəticəsi olaraq ana dili və riyaziyyat fənlərinin daha yaxşı tədrisi üçün təkliflər eşitmək ümidində idi Azərbaycan cəmiyyəti. Bunun əvəzində iki qurumun bir-birinə qarşı
ittihamlarını
eşitdi. Dinləyicilər nə yazırlar? Dinləyicilər yazır. Aras Səməd yazır Şəkidən. Onu bilirəm ki, mahiyyət etibarı ilə bir-birindən fərqlənməyən, eyni rejimin maraqlarına xidmət edən iki məmur Azərbaycan təhsilini alətə çevirib. Belə yazır.
Hazırlı komentariyalar olar?
Olacaq. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. İmtahanların qəbulunun kiminin əlində olunub olmamasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Şərtləri yumşaltmaqla imtahan nəticələrini artırmaq olar. Belə orta məktəblərdə təhsilin zəifliyi, maddi texniki bazanın kasadlığındadır. Bəla orta məktəblərdə təhsilin zəifliyi, maddi texniki bazanın kasadlığındadır. Məsələn, bizim Xaldan orta məktəbində məktəbinə cəmi bir ədəd kompüter verilib. Fizika, kimya kabinetlərində isə ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Nadir Cəlilov yazır bu şərhi və telefon xəttində daha bir dinləyicimiz var. Buyurun, Fərman bəy.
Salam aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Çox maraqlı bir mövzuyu müzakirə edirsiniz.
Siz bizə məktub yazmışsınız və mən çox üzr istəyirəm. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edim ki, bizim verilişin sonuna qədər cəmi 4 dəqiqəmiz qalıb və ekspertimizin
də qısa fikrimi deyəcəm. Bu təhsiləsiz danışmağa da qulaq astım. Bilirsiniz, Misir Mədəniyyət Fərməsi Nazimi əslində təhsildəki olan problemi bir neçə dəfə çıxışlarında qeyd edib ki, bilirsiniz, hər bir yaxşı keyfiyyət almaq üçün yaxşı resurs olmalıdır. 150-200 manat alan müəllimdən istədiyiniz səviyyədə verimliliyi heç vaxt ala bilməyəcəksiniz. Azərbaycanda gözəl bir məsələ var. Zürətin şorbası olmaz. Ona görə də burada o xırda məsələlərə qovuşmaq yox. Deməli, təhsildə bir keyfiyyət almaq istəyiriksə, bir, elə bir resurs almaq lazımdır ki, yaxşı müəllimləri seçib onların deməli tədris etmələrinə imkan yaradaq. 3 ildən bir, 3 ildən bir onlar deməli sertifikasiya olunmalıdırlar və bu biliklərini ispatlamalıdırlar. Həmin o sertifikasiyadan keçən müəllimlərə onlara layiq məvacibi verəndən sonra bu 2-ci, 3-cü dərəcəli qiyməti yazaq, yazmayaq, neyin, bunlar hamısı
Əlbəttə ki, yəqin ki, bu sertifikasiya prosesi rüşvətdən azad olmalıdır, eləmi?
Əlbəttə, elə bir Azərbaycanda elə bir qurum tapmaq olmazmı ki, bunu deməli obyektiv şəkildə keçirdək ki, hansı müəllim doğrudan da bacarıqlıdır. Yəni bu dəqiqə o tələbə qabiliyyət komissiyası ilə nazirliyə gedən bu tartışmada əslində təsirimizə insanlara çox bir neqativ təsir göstərir. Tələbə qabulu hər il qəbul imtahanları qarşısında bir bəhanə ilə Təhsil Nazirliyini adedəyərək deməli günahkar çıxardıb öz problemlərinə cəmatı uzaqlaşdırır.
Amma digər tərəfdən Fərman bəy, məyər həqiqət deyilmi ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi ümumiyyətlə düşüb aşağı xeyli şəkildə?
Bəli, bu yalnız Azərbaycana aid deyil.
Və zatən Təhsil Nazirliyinin ünvanına səslənən tənqidlər də bu həqiqəti əks etdirmirmi?
Bilirəm, var. Amma səbəbi nədir? Bu Misir müəllim deyil, başqa birisi də onun yerinə olsa bundan yaxşı nəticə alınmayacaq. Bu yaxınlarda uşaq bağçalarını təhsil nazirliyindən aldılar. Nəticəsi nə oldu?
Yəni hesab edirsiniz ki, bu ümumilikdə hökumətin yanlış təcrübəsinin nəticəsidir.
Hökumətin yanlış siyasətinin nəticəsidir. Burada kim olursa olsun, eyni deməli ittihamlarla qarşılaşacaqlar. Yəni əslində bəlkə də təhsil nazirliyi bu dəqiqə mövcud şəraitdə bu resurslarla, bizim müəllimin də mən idarəçi ixtisasının da optimal idarə etmə olduğunu bilirəm. Və bəlkə də ən yaxşı idarə etmə indiki zamandadır. Və bağçaların da onlardan alınıb icra hikmətinə verilməsi nümunəsi göstərdi ki, axırda bağça çoxalı acından ölməməsi üçün prezident bu işə qarışdı.
Aydın.
Yəni burada ittihamlarla deyil, oturub bir milli barışıq mı deyim bu barədə. Bu dəqiqə Məlikə xanım onu ittiham edir, o da arada bir cavab verir, bu düzgün deyil. Məlikə xanım çox yaxşı olardı ki, onun istifadə etdiyi...
Amma sizcə bu iki qurumun rəqabəti hansısa inkişafa gətirib çıxarmazdı?
Xeyr. Yox. Daha da valideynləri, cəmiyyəti bir nevroz vəziyyətinə gətirir.
Aydındır.
Daha yaxşı olardı ki, həmin bu qiymətləndirmə nə qədər doğrudur məsələsinə baxaq. Həmin o proqram təminatları var, dövlətin qanunu var. Onlar hamısı sertifikasiyadan keçməlidirlər. Heç biri sertifikasiyadan keçməyib. Sertifikasiyadan keçmədən proqram təminatına isə istənilən nəticəni almaq olar.
Məncə biz bu müzakirəni başqa bir dəfə də aparmalıyıq və davam etdirməliyik. Davam etdirməliyik. Təşəkkür edirəm Fərman bəy və başqa bir dinləyici də yazır ki, nəyə lazımdır bu çətin suallar imtahanlarda onları testlərə daxil etmək. Axı imtahan istedadı müəyyənləşdirmək üçün keçirmir. İmtahanlar şagirdin oxuya bilmək bacarığının olub olmamasını üzə çıxarmaq üçündür. Belə yazır. Dinləyici, yarım dəqiqə vaxtımız var Ülviyyə xanım.
Onda iki dənə mən komentari verim. Birincisi, ittihamlarla deyil, hamı oturub müzakirə eləməlidir. Siz, mən, Məlikə xanım, Misir müəllim, təhsil sistemi TQDK effektiv səmərəli idarə etmə üsulu odur ki, hamı iştirak edir müzakirədə, hamı dinlənilir, hamı təklif verir, təkliflər qiymətləndirilir. Bu birincisi. İkincisi də mən bir paradoksal bir təklifim var. Gəlin məktəb buraxılış imtahanlarını ləğv eləyək.
Ümumiyyətlə
nəyə lazımdır? Gəlin belə başa, gəlin belə. Bu dövlətin şagirdlərə, ailələrə onun elə bir ki bir payıdır. Mən sənə